Esiet sveicināti! Labas ziņas! Sociālo pakalpojumu ziņā gaidāmas izmaiņas varbūt ne gluži normatīvajos aktos ietērtas, bet būs. Kas tad cerams jau tuvākajā laikā varētu mainīties uz to labo pusi vai drīzāk būs citādāk, par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi – Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktore Alda Sebre. Sveicināti!
Labrīt!
Latvijas samieriešu apvienības direktors Andris Bērziņš.
Sveiki.
Un Ventspils sociālā dienesta vadītāja, Latvijas sociālo darbinieku viedrības valdes priekšsēdētāja Una Lapskalna Alksne. Sveicināti.
Labrīt.
Sāksim. Alda, lūdzu, tad izstāstiet, lai, nu, man, protams, te ir definīcija, ja? Tad ir uzrakstīts, kas tad īsti ir šie sociālie pakalpojumi, un, nu, principā, tie ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā. Vienkāršiem vārdiem. Kas tas ir?
Nu jā, definīcijas mums valda katru dienu, un jo jauns gads, jo jauna definīcija, bet patiesībā, tā patiesība ļoti vienkārša. Mēs gribam, lai viens valsts iedzīvotājs ir sevišķi tie, kas ir nonākuši kādā sarežģītā situācijās, var saņemt atbalstu, un viņiem ir vienlīdzīgs iespējas, kā ikvienam no mums. Tātad, lai katrs, ikviens mūsu valsts iedzīvotājs varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi, nereti ir jāpalīdz ar kādiem palīglīdzekļiem vai kādām atbalsta personām, bet tieši, lai varētu dzīvot un sevi īstenot kvalitatīvi.
Kādas ir tās būtiskākās, teiksim, tā negluži nozars, bet tās ievirzes, kur tad tie sociālajie pakalpojumi visvairāk tiek izmantot?
Es vairāk par sociālajiem pakalpojumiem, jo droši vien Andris ir tas speciālists, tas, uz ko...
Viņš visādi vietā krata galvi, pa labi gan, kad uz augšu uz leju.
Mēs vairāk orientējamies ir tādi pakalpojumi, kas ir tuvāk cilvēku dzīvesvietai. Jo mēs esam diezgan daudz pieradošie cilvēkiem, kādas veselības problēmas, funkcionāli traucējumi, tad doma, nu, tad jādzīvo visiem tādiem cilvēkiem kopā, un tad tas pakalpojums jānodrošina viena vieta. Tas, uz ko mēs ejam, ir tie saucamies sabiedrībā balstīt pakalpojumi, tātad pakalpojums, kas ir tuvāks cilvēka dzīves vietai. Daudzās valstīs ir tā, ka ir cilvēki gados seniori, kuri varētu pilnvērtīgi dzīvot savās mājās, bet viņiem trūks kaut kādu aprīko, viņiem trūks atbalstu. Nu, un tad lūk, ir tāda pakalpa, lai viņš neiet uz institūciju dzīvot, tas viņiem tiek nodrošināts mājās. Tur, piemēram, dzīvokļu iekārtojumu jautājums, tāpat vannas istaba, gultas. Tāpat arī, piemēram, kādu veselības pakalpojumu nodrošināšanu mājās, tur rehabilitācijas, nu tādas lietas, lai viņš varētu dzīvot savā sevi ierastajā vidē.
Tas nozīmē, ka ne tikai pilsētu iedzīvotāji, bet arī lauku iedzīvotājiem visi šie pakalpojumi faktiski ir pieejami un būs vēl labāk un vairāk pieejami.
Es gribētu teikt tā, ka ir, bet vajadzētu būt vairāk pieejami, bet tas ir noteikti pareizi, jūs sakat, tam ir jābūt pieejami visiem valsts iedzīvotājiem un skatoties to Latvijas situāciju, tad tiem lauku iedzīvotājiem tas būtu vajadzīgs vēl vairāk, jo mums diezgan daudz seniori cilvēki dzīvo tieši lauku reģionos, un tur tā pieejamība tiem pakalpojumiem ir diezgan sarežģīta. Sevišķi, ja viņi dzīvo attālāk no kādā attīstības, no pilsētu centra.
Jā. Andri, jā.
Nu, tas uzstādījums bija tik mega liels, es domāju, cik stundas mēs te pavadīsim.
Bet, nu, tā tāds lielos vilcienos, jā, tā.
Lielos vilcienos, jā, no samariešu apvienība ir Latvijas lielākais sociālo pakalpojums sniedzējs. Mums ir vairāk kā 65 reģistrēta pakalpojumi visdažādākajās nozarēs, un tad es gribu teikt, ka, nu jā, nu šajā jomā visu laiku viss kaut kas burbuļo. Es gribu teikt, ka mēs noteikti neesam sliktāki vai bēdīgāk salīdzinoši ar mūsu kaimiņiem. Bet, protams, mums visu laiku ir izaugsmas vajadzības, un jā, sociālajie pakalpojumi ir tas resurs, kas, nu, turpinot šo sākotnējo pieteikumu, ja, ka mēs dzīvojam ilgāk, ir tas resurs, ko sabiedrība pati radījusi ar sociālajiem dienestiem, ar sociālajiem pakalpojumiem, lai atbalstītu, palīdzētu, nu, tās mērķu grupas, kas zināmā mērā, nu, izkrīt no tās dabiskās plūsmas, ja, nu, un tur ir gan seniori, tur ir arī bezpajumtnieki, tur ir vardarbības upuri, tur ir dažādas, nu, mūsu sadzīves blaknes, gribētas vai negribētas, objektīvas vai personas, pilsonība izraisītas, ja, bet rezultātā mums ir instrumenti, kā mēs palīdzam šiem cilvēkiem atgriezties tenī dabiskajā plūsmā, vai arī palīdzēt viņam cienīgi dzīvot tenīs apstākļos, kā viņš ir.
Atgriezties sabiedrībā, respektīvi.
Nu, ir mērķgrupas, kurām mēs meklējam veidu, kā atgriezties sabiedrībā, nu, teiksim, tiem pašiem bezpajumtniekiem, bet ir arī nu, ja mēs seniori, tad mums ir unikāli risinājumi tepat, lai palīdzētu senioriem laukos, lai attālinātu šo institucionalizācijas vajadzību. Neizbēgam, jo viņi iestājās, jo ir situācijas, kad savādāk vienkārši nevar, ja, bet mums ir burvīgi risinājumi par aprūpu mājās, mums ir drošības pogas, mums ir transporta, mums ir visādi risinājumi, kas dod šo iespēju palikt mājās un galvenais, jau, ko es vienmēr saku sarunas sākumā un sarunas beigās, ja jums rodās dzīvē kādas problēmas, atcerieties, ka jums ir tūma esošais sociālais dienests, jo tas pareizais ceļš līdzīgi kā veselības aprūpē caur ģimenes ārstu, tā arī sociālā sistēmā meklējat tūma esošo sociālo dienestu un tur ir speciālisti, kas jums noteikti palīdz.
Nu, un kā mums ir, nu, tur arī veidojas rindas vai šeit nu, vairāk vai mazāk nu, tiekat galā ar visu? Ieskaitot arī tas, kas tagad saka, nevaldības organizācijas, nevis nevaldības.
Nu, mums ir, ja runā par sociālām pakalpojumiem kopumā, tad es gribētu teikt tādas lielas rindas, ir tāda epizodiskas parādības uz atsevišķiem pakalpojumiem, kas tiešām ir, jo šobrīd mums ir ļoti aktualizējusies tēma par demenci, par cilvēkiem psihiskiem traucējumiem, ir daudz situācijas, ka cilvēki vienkārši netiek uz darbu, jo viņa mājās ir cilvēks, kuram ikdienā ir nepieciešama uzraudzība un atbalsts. Ja, tā kā ir šāda atbalsta mehānismi, šobrīd ir aktuāli, ik pa brīdim parādās problēma ar dienas institucionālo aprūpi, ar aprūpas centriem, bet visumā ņemot, nu jā, nu tāds katastrofāls rindas nav, pakalpojumi ir pieejami, nu mums ir tāda nākotnes izaicinājuma, mēs zinām, ka vienkārši, ja tā resursa apjoma šajā nozarē nav, tad mēs varam nonākt, vai tas risks nonākt situācijā, kādā ir Rietuma Eiropas valstis, Vācija, Francija, Itālija, ja, kad fiziski nav kas aprūpē, kad ir jābalstās uz viestrādniekiem tikai un vienīgi.
Tā es par šo gribēju nākamais jautāt.
Ir izaicinājumi, kas mums ir jāpatur prātā, ja, bet šī brīdī es teiktu, ka mēs kopumā ņemot tiekam galā tīri labi. Nu, varbūt dienestos ir tas redzējums mazliet savādāks. Nu, resursu vienmēr varētu būt vairāk.
Tad mēs runājam par cilvēku resursiem, jā?
Nevis... Par naudas resursu.
Arī.
Nu, tās ir nesaistīt, nu, tas ir saistīts lietas.
Saistīts tomēr, jā. Tomēr, jā. Jā, Una, jā.
Nu, tas ir ļoti lielā mērā saistīts, tāpēc, ka, nu, būsim atklāti, aprūpētāji saņem ārkārtīgi smieklīgi atalgojumus, citādāk šo nosaukt nevaru. Bet mums jāatcerās, ka tas aprūpētājs varbūt ir vienīgais tuvais cilvēks tam lauku cilvēkam, kas dzīvo viensētā, viņam draugi ir nomiruši, bērni ir aizbraukuši, un tas aprūpētājs viņam ir viss vienā. Un tas aprūpētājs ir tas, kas mazina viņam tos vientulības brīžus, aprūpētājs viņam ir cilvēks, kuram jūs vairāk uzticās, un tad ir jautājums, kā mēs varam naudā novērtēt to ieguldījumu, ko aprūpētājs dod šim te vientuļajam cilvēkam. Nu, un tad ir tas, ko es visbiežāk mēdzu uzdot jautājumi tīpaši lielās auditorijās, cik mēs katrs būtu gatavs prasīt atalgojumu, lai mēs svešam cilvēkam nomainītu pamperu. Mēs saviem bērniem to varam izdarīt bez grūtībām un izaicinājumu, bet arī daži, kam ir izaicinājumi, ja? Bet no otras puses, nu, ja man ir jāaiziet kā aprūpētājam pie cilvēku uz mājām, viņš ir guļošs un viņam ir jānomaina šis pampers, kurš man nav ne tūs, ne radniecīgs, ne kā, nu, tad tas ir tāds retorisks jautājums, uz kuru, es domāju, mums katram pašam ir jāatbild, un vai tiešām par minimālo algu valstī mēs būtu gatavi iet svešam cilvēkam pamperu mainīt.
Nu, kaut ko līdzīgi šobrīd Ines mums ir uzrakstījus par nepatīkamu pieredzi un aprūpas organizācijas atteicās aprūpēt nevarīgi pāri 80 plus bez bērniem tātad personu, jo dzīvokli esot prussaki un to traktēja kā antisanitārs apstākļus. Labi, ka sarkanais krusts beigās tomēr apžēlojās. Nu, šāda situācija nu, no vienas puses jau var saprast, nu, ja tie antisanitāri apstākļi, varbūt, ka cilvēks negrib ietiekšanu. Un
tas ir diezgan loģiski, jo tur nav runa tikai par aprūpētājiem, bet arī par sociālajiem darbiniekiem, kas ieiet telpās iekšā, kas ir ne tikai ar prusakiem, bet arī ar blaktīm. Nu, tur jāiet tādā ekipējumā pilnā, tā kā tas bija Covid laikā, lai tu varētu ieiet pie cilvēku mājās. Bet nevienmēr tā ir tā cilvēka atbildība par to, ka viņam tas dzīvoklis ir antisanitārā stāvoklī. Nereti cilvēki mēdz būt tik bēdīgā situācijā, ka viņš vienkārši ir fiziski neko pats nespēja izdarīt. Un viņi neuzdrošinās zvanīt uz sociālajiem dienestiem, neuzdrošinās meklēt palīdzību, jo ir arī tā stigma, ka ja jau es esmu nonācis līdz situācijai, ka man apkārt dzīvo visādi kustoņi, tā tad es esmu netīrels un vēl visādas šitādas te muļķības, kas ienāk cilvēkiem galvā. Bet ir jāatcerās arī viena lieta, ka ir cilvēki, kas ir nekritiski pret savu situāciju slimības dēļ. Nevis tāpēc, ka viņš vienkārši ir...
Nevar
to izdarīt, bet ir cilvēki, kur ir slimi un viņam nav šī kritiskā domāšana attiecībā uz stāvokli, kādā viņš dzīvo.
Bet tad tāds atburtais loks sāk veidoties, no kuru ārā izkļūt praktiski nevar.
Tāpēc ir sociālie darbinieki, kas ir profesionāļi, viņi izvērtē situāciju, kādā cilvēks ir un sniedz maksimāli labāko risinājumu cilvēka situācijā. Bet arī šeit ir bet, mēs neko nevaram izdarīt pret cilvēka gribu. Un tad bieži vien sanāk tāds kāzus, kurš tad ir mūsu klients. Kaimiņi, kas sūdzās, vai cilvēks, pie kā mēs ejam mājās un cenšamies viņam palīdzēt pret viņa gribu. Jo nereti jau viņiem viss ir okei, viņi neko negrib, lai viņiem palīdz. Viņiem ir komfortabli tajā situācijā, kurā viņš dzīvo. Un tad sociālais darbinieks ir pa vidu starp neapmierinātiem kaimiņiem un tuviniekiem un starp cilvēku, kurš ir nekritisks pret situāciju, kurā viņš dzīvo.
Jā, nu, radio klausītājs sāk ļoti aktīvi iesaistīties un ienet jautā, jā. Kāda veida un vai vispār jau kāds atbalsts pienāks cilvēkam, kuram pāris 70, visticamāk ir neatgriezenisks veselības problēmas, bet cilvēks atsakās veikt izmeklējumus un nevēlas ārstēšanu, jo negrib mūžu nogalu pavadīt pa slimnīcām, bet grib būt kopā ar saviem tuviniekiem. Un iespējams, ka tuviniekiem tas kaut kādu apgrūtinājumu
rada. Tas ir tas, ko es teicu.
Jā.
Klients, tuvinieki, kas ir ar apgrūtinājumu, vai cilvēks, kuram šī te palīdzība ir nepieciešama. Nu, tāpēc mehānismi ir ļoti dažādi. Mēs varam līdz šiem ļoti smagajiem gadījumiem, kad cilvēki ir nekritiski pret savām situācijām, viņi jau savu veselību un dzīvību sāk apdraudēt. Mēs esam tādu praksi gājuši, kad mēs vēršamies tiesību sargājošās iestādēs ar lūgumu izvērtēt cilvēku rīcības spēju. Un ja cilvēkam tiešām ir gauži bēdīgi, tad viņam ieceļa bāriņties aizgādni un gala rezultātā tad gan cilvēks ir paēdz, viņam ir sakops dzīvoklis apmaksāt rēķinu, viņam nedraud izlikšanu uz ielas.
Jā,
arī šāda praksa var būt.
Bet nē, to es arī rakstītājiem vienmēr vēršu uzmanību un atkārtoju vēlreiz. Atcerieties par sociālo dienestu, uzrakstiet viņam e-pastu vai piezvaniet vai atrodiet šo veidu, jo katrs gadījums droši vien ir individuāls, ja un nevar izvērtēt un ja tur pieminētā organizācija apžēlojās un aizgāja, tad šī gadījumā tā pieminētā organizācija tikai instruments. Ja, jo no lēmumu jau pieņem sociālais dienests un sociālais dienests saka, nu, veido šīs sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem, veido šos instrumentus, šos pagarinātu roku pagarinājumus, kas tad izpilda kaut kāds konkrēts uzdevums konkrētiem cilvēkiem.
Tad nu samārī vai sarkanais krusts, bet kāds tad tomēr nu, saņemsies un dosies iekšā?
Nē, ja sociālais dienas saka, kad ir jādodās, tad dosies.
Tad dosies,
jā.
Bet, nu,
tur
panāk,
viņu izvēle. Jā.
Nu, panāk to, ka tur tajā mājā tiek uztaisīta deinsektizācija. Nu, nosacīti kaut kādu.
Ar iedzīvotāju jautājums.
Jā, tas ir tāds Latvijas diezgan liels izaicinājums daudzajādā ziņā, tāpēc, ka katra institūcija mēģina no šī jautājuma tā kā atbrīvoties, jo, ja tā ir daudz dzīvokļu māja, ir iesaistīti daudz cilvēku šajā stāstā. Nav runa tikai par vienu atsevišķu dzīvokli, par ko mēs runājam, tur ir visa māja iesaistīta. Un ja tur kāds kaut ko negrib, nu, tas ir tā, apmēram tā kā ar māju siltināšanu. Nonākt pie viena kopa saucēja ir diezgan liels izaicinājums. Kāpēc man ir jācieš, kāpēc man ir jāiet no savu dzīvokļu ārā, ja tur viņš sušķējā?
Nu, dēļ blaktiem, es domāju, ka viss piekrist.
Nu, nevienmēr. Ir
tiešām,
jā? Izaicinājumi, jā. Un vēl ir vienmēr labais jautājums, kurš par to maksās.
Par maksāšanu arī vēl viens jautājums. Baibi jautā, vai ģimene vispār šos pakalpojumus spēs apmaksāt? Kādas izmaksas ģimenei, ja manam tuviniekam vajadzētu katru darbu dienu aukli, kas to sakopj un pieskata?
Pagājušajā gadā mums bija tāda aprūpes konference, un tad es mēģināju šo statistiku atkopot un paskatoties uz to pensiju izmaksu līmeni, ja cilvēkiem pilnībā būtu, nu, teiksim, runājot par ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu vai arī, teiksim, ļoti intensīvu aprūpes mājās pakalpojumu, to varētu no saviem resursiem atļauties 4% Latvijas iedzīvotāji.
Tikai, jā.
Jā. Tā kā realitāte ir tāda, kad jebkurā gadījumā ir šie, tāpēc viņš ir sociālais pakalpojums, ka viņam ir gan šī misija, gan arī šī sabiedrības līdzdalības ar nodokļu sistēmas ar sociālajiem dienestiem.
Lai... Tātad nodokļu maksātāji faktiski, jā, nav,
nu, tā teiks, tur, protams, jā. Arī ir izvērtēšanas mehānismi, tur ir ne jau visiem vienādi viss, jā, bet tāpat tā skatās uz šo ienākumu līmeni un to atbalsta intensitāti, jā, bet jā, jebkurā gadījumā nodokļu maksātāji tur piedalās visos pakalpojumos.
Tā jau patiesībā ir tā mūsu līdzdalība, jo lai mums visiem viss ir labi, bet mēs nekad nezinām, kurā brīdī mēs arī būsim tie, kuriem būs jāsaņem šis atbalsts, šī palīdzība. Un attiecīgi, nu, tā ir tā arī mūsu pilsoņu līdzdalība visā šajā lietā, lai palīdzētu tiem, kuriem šobrīd tas ir nepieciešams.
Un tas ir stereotips, ka aprūpa ir vajadzīga tikai veciem cilvēkiem. Man praksē ir bijis gadījums, kad jauns cilvēks strādājot būvniecībā nokrita no stalažām un salauza abas divas kājas. Un realitātē viņš ir bezpalīdzīgā situācijā, un viņam ir nepieciešama aprūpas persona, kas viņam vismaz tēju pienes. Jo viņš bija viens, viņš bija bārens bez tuviniekiem, un viņam tā aprūpētāja bija nepieciešama. Un tas nav tikai veciem cilvēkiem. Mēs jebkurš varam šādā situācijā notikt.
Kaut uz laiku, jā.
Kaut vai īslaicīgi. Jā. Uz atveseļošanās periodu, kad es esmu bezpalīdzīgā situācijā, man ir drošs garants, ka man atnāk aprūpētāja vismaz no rīta iedod paēst.
Un kā ir ar to uzdrīkstēšanos pajautāt tomēr to palīdzību? Arī šādā situācijā,
Nu, tas ir tāds mentalitāte.
Citi jau ir varoņi, jā, tur gulējušas salauztām kājām, bet līdz to lietu
neaiziešu. Tas ir ļoti tāds individuāls jautājums. Domāju, ka Andrus tur vairāk var pakomentēt, bet manā pieredzē ir bijuši dažādi gadījumi, ir arī bijuši nepārāk pozitīvi, kad aprūpētāji tiek dēvēti par apkalpojošo personālu, un trenkāti pa visiem veikaliem, lai atrast lētāko krējumu, bet ir arī bijuši ļoti pozitīvs gadījumi, kad aprūpētājs jau burtiski kļūst par ģimenes locekli un kad svētkus svin kopā. Tas ir tas jautājums no katra cilvēka individuāli. Tāda viena recepta šim jautājumam nav.
Nu, mums Latvijā latviešiem un Latvijas cilvēkiem nav viegli paprasīt palīdzību, jo paprasīt ir ļoti sarežģīti. Nu, mēs tīri, ja paskatās arī to pašu statistiku, mēs esam pirmajā vietā Eiropā no tā, cik piederīgie ģimenes locekļi ir iesaistīti savu tuvinieku aprūpē. Jo mēs, ja mēs skatāmies tā kā caurmērā, tad Latvijā vairāk kā 40% cilvēku vecumā virs šiem 45 gadiem, nu, kam ir vecāki jau senioru vecumā nodarbojās ar aprūpu vai ir iesaistīti vienā vai otrā aprūpas funkcijā.
Un tas galīgi arī nav labs rādītājs. Ja,
tas ir okei, okay, no sabiedrības veselības viedokļa. Mēs rūpējamies.
Mēs rūpējamies.
Saviem ģimenes locekļiem.
Nav ragaviņas, jā, uz mežu. Jā. Nu, jā.
Bet otrs faktors ir tas, ka, protams, mēs gribam, lai jo tenī brīdī, ka tā atbalsts ir vajadzīgs neliels, atnes produkts ir okei, okay, jā, bet tenī brīdī, ka viņš paliek intensīvs, tad bieži vien daudzām ģimenēm ir šis lēmums, ja ko darīt. Turpināt iet uz darbu vai jāpaliek mājās, ja, un tas ir tāpatās kā ar mužīgiem bērniem, tā dilēma ir ļoti daudzās ģimenēs.
Ja. Un tad jau tur sāks tā ķēdīt,
un
kāpēc tam.
Un tad ir ļoti svarīgi noķert to brīdi un dot to atbalstu, nu vienkārši, lai tas darba mūžs nepārtrūktu, ja, cilvēkiem, kas
Bet es domāju, te jāņem vērā arī tas psiholoģiskais aspekts, ko par, nu, mūsu sabiedrībā, ko par man teiks, kā tad es tagad vecākus ielikšu pansionātā, bet cilvēki jau nepadomā par to, ka tev ir tam pirmkārt šim veciem cilvēkam vai cilvēkam, kuram ir invaliditāte jānodrošina kvalitatīvs atbalsts. Un mēs neesam visi speciālisti to tīri izdarīt. Otrs ir fiziski, ja tev cilvēks ir jāgrost, un mēs nevaram izdarīt. Nākamais ir arī kādam ir jāstrādā un jāpelna, un arī manuprāt, tā viena no galvenām lietām, mums ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu cieņpilnu dzīvi, un tas ir gan šim cilvēkam, kas jāaprūpē, gan tam, kurš ir tas aprūpētājs, un ja es varu palīdzēt, nodrošināt labus apstākļus, nekādā gadījumā neaizmirstot šo savu cilvēku, bet abiem ir, nu teiksim, tā labi, tad tas arī svarīgi, bet es saku, tas arī darba jautājums ir cilvēki par šiem aprūpu mājās arī darbs ar darba devējiem. Nu, ko saka darba devējs? Atkal viņš aizgāja prom, atkal viņam kaut kas ir tās. Nu, tagad ir izmaiņas Eiropas Savienības normatīvā regulējumā, un arī Latvijā tomēr būs šīs iespējas ņemt šīs dažas dienas gadā gan. Bet nu, tomēr tāda dzīve ir, un tas ir tāds nepārtraukta miedarbība.
Vēl viena stigma ir tas aprūpas centrs, jo pansionāts 50 gadu apakaļ, vēl mēs nerunājot 100 gadu apakaļ, noteikti atšķirās no aprūpas centra, kāds
protams,
ir šobrīd.
Jā,
nu, bija jau arī jau tāds ļoti skaistie, ja mēs ciemā, piemēram, bija pansionāts, kur viss bija ļoti skaisti arī padomu laikā.
Jo mēs pēdējos 5 gadus, ka mēs esam šajā ceturtās paudzes vai ģimenes tipa aprūpas centru, tanī plūsmā, jo mums viss, kas rodās jauns, viss ir pilnīgi savādāks. Un gan no iekšējās struktūras, gan no darba laika, gan no dzīves plānošanas viedokļa tur ir ļoti daudz atšķirības. Tas noteikti ir savādāk nekā
tas stigmas. Es to vienmēr salīdzinu ar šito te. Nu, man vecmāmiņa ir 90 plus. Viņa dzīvoja viensētā meža vidū ar sirsniņu māju un aks ūdeni. Un tagad viņa dzīvo galvenā pansionātā. priekš viņas tas ir tāds 5 zvaigžņu hotels šobrīd, salīdzinājumā no tiem apstākļiem. Nu, par labu pakāpeniski viņi tika uzlaboti, bet no NV viņi dzīvoja viensētā. Ja? Šobrīd jau ir tas ir 5 zvaigžņu hotels. Jautājums, uz ko mēs ejam tālāk, kas būs mūsu 5
zvaigžņu hotels? Bet no ar to 5 zvaigžņu hotels, tad kas tas, tas ir arī naudas jautājums tomēr?
Nē, tas ir, tas ir tas, kā pakalpojumi ir auguši un attīstījušies. Tas, ko Andris teica, 50 gadu atpakaļ pansionāti bija citādāk nekā viņi ir šobrīd. Šobrīd viņi ir individualizēti uz manām vajadzībām. Ja es gribu ēst brokastis 11, es ēdu brokastis 11, nevis tā kā armijā 7 no rīta esmu lejā pie kopgalda. Es varu aiziet uz masāžām, es varu aiziet uz pirti, un to dara 90 plus gadus veci cilvēki, un ne tikai šādā vecumā. Ja? Tātad man ir individualizēta pieeja. Es gribu iet taisīt no origami puķītes, es viņus taisu, negribu sēžu vasaras dārzā un skatos, kā putni dzied. Tas, ka es varu kā pansionāti iedzīvotājs savu dzīvi regulēt, kā es pats to vēlos. Pie manis var atbraukt ciemos, es varu aizbraukt ciemos. Mēs, piemēram, braucam svinēt svētkus pie manas vecmāmiņas. Ja? Līdz ar to, tad tas ir viņu mājas un, kas ir pats būtiskākais, šie cilvēki necieš no vientulības, jo viņiem ir kāds blakus, viņiem ir ar ko paskatīties mīlas viesuli, pārunāt jaunākās ziņas un apskatīties ģimenes albumus. Nu, būsim godīgi, cik bieži mēs aizbraucam pie saviem vecvecākiem, kas dzīvo kaut kādās lauku viensētās. Ja? Tur viņi ir kopienā, tur viņi visi viens otru apčubina un viens par otru rūpējās.
Tā domāšanas... Jā. Maiņa, un droši arī informācijas jautājums, cik daudz mēs par to stāstam.
Tieši tā, un par maiņa... to nav jākaunās, ka mana vecmāmiņa ir pansionāta.
Tad ir okay. Vienvārds sakot, nabagamā ir šķībiem logiem un cauriem pakšiem jau viss ir tāla.
Tāla. Ļoti
nu jau tāla.
Tāla
jā.
Ne, nu varbūt kaut kur kaut kas līdzīgs vēl ir, bet es to visiem negribu apgalvot, bet es gribu teikt, ka noteikti...
Tad mums noteikti radioklāstē uzrakstīs.
Jā, 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 jā. Jo noteikti vai pirms izdarīt izvēli jā. Par labu vienam vai otram aprūpas centram apskatīties un pašiem radiniekiem izvērtēt un saprast, jā.
Vajag aizbraukt, apskatīties uz vietas, paskatīties, vai tev ir ok vai nav ok. Un nav pirmais pansionāts, kurā es iebraucu iekšā, man jāpasaka, jā, es šeit gribu. Man ir tiesības, tas, ko arī Aldi teica, ka pakalpojumi ir pieejami, aizbraukt kaut vai, es nezinu, uz jebkuru Latvijas galu un apstīties, jā, šī ir tā vieta, kurā es gribu dzīvot.
Izvēle ir.
Izvēle ir.
Mm-hmm. Tā, nu, skatīsimies, ko mums vēl radioklausītājs sūtīs. Gribu atgādināt joprojām saziņas vietnes tās pašas. Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Otra, tātad WhatsApps 25660440, tur tālrunis. Rakstiskā veidā variet sūtīt savus pārdomus un arī jautājumus. Un mēs nonāksim tūlīt pēc dziesmas, pie tā galvenā, kas tad īsti šobrīd tā mainās, un arī par to, kā tad šobrīd sociālie darbinieki tiek apmācīti. Nu, ne apmācīti, vai kā mēs precīzāk teiksim.
Mums ir saucās veiktspēja.
Veiktspēja uzlabos, jā. Nu, lūk, par to tad burtiski pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par sociālajiem pakalpojumiem runājam raidījumā, kā labāk dzīvot, un par tādām zināmām izmaiņām, kas ceru pavisam drīz arī būs sajūtams. Varbūt jau ir sajūtams. Noskaidrosim to visu tuvākajā laikā šeit Latvijā. Un man studijas viesi, tad mācību cikla, kā radīt sociālās inovācijas, lektori, sociālās jomas speciālisti, Ventspils sociālā dienesta vadītāja, Latvijas sociālā darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja un Lapskalna Alksne, Latvijas samāriešu apvienības direktors Andris Bērziņš un Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktore Alda Sebre. Nu, Alda, tad tagad jāsāk stāstīt, kas tad šobrīd notiek, un cik es saprotu, tad daudz tiek aicināti uz kursi. Kursiem, kā mēs to nosaucam?
Es nesteigtu to pa kursiem, mēs viņu saucam par veiktspēju, teiksim tā, zināšanu pilnveida, un man patiesībā ir lepnums, mazliet satraukums, mēs izsludinājām tātad 5 mācību ciklu katrā no Latvijas reģioniem, un jāsaka, nu, ja var salīdzināt ar karstiem pierādziņiem, tad nedēļas laikā visas grupas ir aizpildītas. Kas liecina, ka sociālās inovācijas, sociālā pakalpojuma jomā ir tēma, kas interesē. Un tātad pamats tam visam ir, nu, ir Eiropas Savienības projekts, kas ir sociālās inovācijas, sociālā pakalpojuma jomā. Tātad mēs ar finansiālu atbalstu mēģinām rast jaunus veidus, kā īstenot sociālos pakalpojumus. Un tie ir tādi... Kas tad ir tās sociālās inovācijas? Tie tad jauni, efektīvi, ilgspējīgi risinājumi, dažādi pieeji, modeļi, pakalpojumi, kā tad uzlabot šo cilvēku dzīves kvalitāti. Un lai tātad mums ir projektu konkurss, kurā var pieteikt savas idejas, un ja šīs idejas saņems atbalstu, tad vienam projektam tie var būt gan izlīdz 300 tūkstošiem eiro, ko vairākus gadus tātad var īstenot. Nu, bet lai saprastu, kas tad ir sociālās inovācijas, kas ir sociālais pakalpojums, kā strādāt mērķi grupu, kā veidot šīs lietas, mēs tātad izveidojam tādu mācību ciklu kopā Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija, lai izglītotu mūsu iedzīvotājus, lai viņi gan varētu sagatavot šos projektu pieteikumus, gan arī ikdienas dzīvē, nu, savas prasmes varbūt ar citiem finanšu līdzekļiem uzlabotu. Nu, tad visos Latvijas reģionos 5 mācību cikli. Nu jā, tad man jāsaka, šobrīd jāsāk domāt, varbūt jā, vai nu pa papildus vietām mācībās, vai nu vēl papildus semināriem, jo patiesi interese ir ļoti, ļoti liela.
Un tieši par ko? Un, nu tad jau kā pedagogs jau jāsaka.
Nu, man būs tā piektā noslēdzošā daļa, kurā mēs runāsim par to, kas ir tā ilgtspēja, jo mums bija Latvijā nesen beidzās deinstitucionalizācijas projekts, kas ir tāds labs piemērs, kā tad mēs varam turpināt šos te pakalpojumus pēc tam, kad ir beigusies kaut kāda nauda, kas mums tiek dot vai no Eiropas, vai no valsts, vai no kāda cita naudas avota, bet kā tad mēs varam turpināt to tālāk, jo šaubu nav, ka deinstitucionalizācija bija ārkārtīgi liels izaicinājums un daudzās pašvaldībās bija pārsteiguma brīži ar to, ka tagad mums ir jāsāk maksāt par to, ko visu laiku ir maksājusi Eiropa, un tad, lai mēs uz šī paša grābakļa neuzkāptu, mēs tātad esam raduši piedāvājums, kā skatīties uz šo resursu sabalansēšanu, kā meklēt sadarbības partnerus un veidot dažādas citas mehānismus, lai tad tā ilgtspēja būtu nevis tāda bedra, kurā mēs iekrītam, bet mēs tā mēreni no tā naudas plūsmas, kas mums nāk no pamata avota, pāriet attiecīgi uz pašvaldības, kaut kādām partnerībām vai kā tam līdzīgi. Bet idejas, ka tāda, ka tas, pie kā mēs cilvēku esam pieredināši, lai viņš arī turpmāk viņu saņem, nevis tāpēc, ka mums nav naudas, mēs vairāk arī neko nedosim.
Lai nebūtu atkarīgi no projektiem.
Jā, tieši tā. Protams, vienmēr ir vērtīgi piesaistīt citus projektus, bet tas var būt tikai kā papildus resursu, nevis kā bāzes resursu. Un tas ir tas izaicinājums, kā mēs varam izveidot šīs attiecības vai ar valsti, vai ar pašvaldību, vai ar kādu privāto partneri, kas tad mums ir tas naudas devējs, kā es varu šos pakalpojumus cilvēkam nodrošināt, jo mums jāatcerās, ka fokus mums ir cilvēks. Jo nereti ir projekti tādi, mēs uztaisam projektu, un pēc projekta paldies ej atpakaļ uz savām mājām. Mums ir svarīgi, lai cilvēks dabū turpinājumā tikpat labāk kvalitātē un iespējams pat vēl labāk attīstot šo pakalpojumu, veidojot savādākas pieejas, arī turpmāk viņi saņem.
Bet te ir tiešām kaut kāda laba recepte, jo nu, tā nākotne mums pagaidām neizskatās diezko spoži. Naudas īpaši daudz vairāk nevar būt. Nu, vienkārši tīri fiziski. Nu, mēs redzam, kas notiek ekonomikā, un otrais ir tas, ka nu, visdrīzākais, ka atkal būs militāri izdevumi jāpalielina, diemžēl, nu, tad tas nozīmē, ka paņemt un tā, lai tiešām tās viss tā līdzena aiziet un lai visiem pietikt, nezinu.
Jā, es atbildēšu varbūt jā. Praktiski gan par to iepriekš sāktu, gan arī iespējams par naudu, ja? Jo tās inovācijas vai tā attīstība ir tāds dabisks dzīves process. Nu, mēs visu laiku domājam, ko darīt labāk, ko darīt savādāk un tā tālāk. Ja? Tā kā
dzīvot labāk.
Samariešu apvienu, nu, es vienkārši atskatoties savā 30 gadu pieredzē, ja, es teicu, kad 96. Gadā mēs skatījāmies uz inovācijām vardarbībā cietušo bērnu kontekstā, jo nebija tāda palīdzība, tad mēs 7. Gadā auģu ģimenes ieviesam, kas nebija, ja, kad bija auģu ģimeņa apmācība, tad mēs esam ieviešus veselu virkni dažādiem pakalpojumiem, to pašu 4. Paudzes aprūpes centru, tās pašas drošības pogas, tos pašus aprūpes busiņus, ja, kas ir mobilā aprūpes komplekss, kas ir viens no diviem samariešu inovāciju balvām starptautiskajā mērogā. Ja, tā kā mēs visu laiku sabiedrībā un pakalpojumu sniedzējumu pašvaldību pusē domājam par to, ko procesu ziņā, satura ziņā darīt savādāk, labāk, pielāgojoties vairāk tai realitātei, kāda mums ir šobrīd. Tā kā praktiski tās inovācijas ir tāds dabisks process, kam būtu jābūt, un ja ir ārējais finansējums, tad tas process piedzīvot tādu, zinām, grūdienu, ja, jo tev ir nu, vienkārši stimuls vairāk padomāt par to, kā tas ir. Un atbildot varbūt par to naudas jautājumu, svarīgi, lai tās inovācijas pilnīgi nav no Marsa, ja, lai viņas, protams, iet esošajā procesā, esošajā sistēmā, un Jā, nu, drošības jautājums mums visiem ir svarīgs. Es domāju, bez tā mēs nekur nevarēsim tālāk dzīvot, jo no tā ir atkarīgi mūsu eksistenciālajie jautājumi. Bet jā, nu, prioritāšu ziņā mums ir daudz ko mācīties. Jā, jo sociālā joma ir nu, Latvijā ar saviem 14-15% no IKP ir viena no pēdējām vietām Eiropas Savienībā. Vidējais Eiropas rādītājs ir 30% un pāri. Tā kā protams, mēs esam šo nozari nu, diezgan atstājuši tālu nu, kā neprioritāru. Ja, un par to būs jādomā nākotnes politiķiem, jo sabiedrība paliek vecāka un tie izaicinājumi ir lielāki un par to neizbēgam būs jādomā.
Un te jau ir ne tikai naudas jautājums šajās inovācijās. Tas ir tas, ko arī Andris teica, ka mēs uz to pakalpojumu varam paskatīties no cita aspekta. Jo tas, kas ir būtiski, ka mēs runājam ar cilvēkiem, nu, kas ir tie potenciālie pakalpojumi saņēmē, ka tu viņam uzdod jautājumu, kas ir tas veids, kā tu gribi saņemt šo pakalpojumu. Ir, piemēram, introverti cilvēki, kuriem nevajag, lai tā aprūpētāja dienā pie viņa iet, bet viņam vajag ar kādu parunāt. Un tad ir risinājumi, ir tā pati drošības poga, ir video vizit, kad es planšetē ar cilvēku aprunājos, un viņam viss ir okay. Viņam nevajag, lai dienā pie viņa iet. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz šīm inovācijām tādā citā skatījumā. Nav obligāti vajadzīgs, mēs tagad iedosim miljonu un visas problēmas mēs atrisināsim. Protams, ka tā nenotiek. Mums ir jānonāk līdz tam salikt kopā, ko cilvēks vēlās, kas viņam to nodrošina un kas par to maksā.
Respektīvi, tā nav gluži bedrīšu lāpīšana.
Nē.
Varbūt varētu tad bišku teoriju, ja mēs ne nu gluži. Tā kā mēs pagājušajā gadā sākām strādāt arī pie konkursa nolikumā, nu, kas varēs iesniegt projektu iesniegums. Un, starp citu, labā ziņa tāda mums tagad janvāra sākumā, mums no sākuma tātad tiek sniegtas idejas, tiek izvērtētas idejas, un, ja tās ir labas, tad varēs sniegt jau detalizētāt projektu iesniegumu. Tad uz pirmajā šī uzsaukuma divu mēnešu laikā mums jau ir 43 idejas iesniegtas. Protams, būs atvirums, bet man liekas, tas ir fantastiski, ka cilvēki par to domā. Bet tas teorētiskais ir tas, ka mēs pagājušajā gadā vasarā kopā ar speciālistiem izstrādājam tādas 8 pazīmes. Un kas tad ir tā sociāla inovācija? Un jau pieskārās. Pirmkārt, tai problēmai ir jābūt aktuālai. Tātad ir jāsaprot, ka tā situācija vai problēma ir aktuāla. Nākamais, tiešām šiem cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Nekas par mums bez mums stāst. Tātad ir aprunāts, kas ir vajadzīgs, kas jums strādā, kas jums patīk, kas nepatīk, un ko no tā mēs varam darīt. Ir jābūt novitātei vai kaut kam jaunam. Mēs labi neuzbūvēsim jaunu ēku, bet iespējams, ka mēs kādu pakalpojumu pagriežam pilnīgi citā virzienā, un viņš aiziet labāk. Ir jāsadarbojās, mēs nevaram sēdēt vienkārši mājās, tagad mēs sniegsim pakalpojumu, un viss pie mums nāks. Un te ir ļoti svarīgi, ka strādā privātais sektors, publiskais, akadēmiskais, kas nāk jau ar saviem risinājumiem. Šim pakalpojumam jābūt efektīvam, efektīvākam kā iepriekšējiem. Viņam ir jābūt ilgtspējīgam. Tas, ko mēs runājam pēc projekta beigām, viņam ir jāturpinās. Tev ir jābūt, jādomā, ka tad, kad beigsies finansējums, kā es to attīstīšu. Vai tas būs līdzmaksājums, vai tas būs pašvaldība to pakalpojumu pirks, vai tas valsts pakalpojums būs. Man ir jāredz uz priekšu sociālā ietekme, kā tad tas ietekmēs cilvēkus. Un pēdējais ir tāds vārds, ko mēs arī lietojam mērogrimību, jeb kā manu pakalpojumu var pārņemt arī piem citos novados, citās pilsētās vai citas organizācijas. It kā daudz šo pazīmi, bet tas ir ļoti svarīgi, jo mēs runājam par inovāciju.
Bet man liekas, ka sarežģītas, es teikšu, kā ir.
Tas tāds labs rāmis ir, kur skaidri zin tās pazīmes, pēc kurām, nu, tā kā matemātikas uzdevumi, ja tu ieliec čeku, katrā tev sanāk kaut kāds piedāvājums, nu tā tad tu esi izveidojis kaut ko jau.
Bet tur tajā uzdevumā daudz nezināmo ir.
Nu, nē, bet ja tu nāc, nu, neredz Latvijā ir tā ļoti visu cieņu, bet tomēr ļaujiet mums arī to, ko mēs esam darījuši gadiem.
Jā.
Labi,
jā.
Tam ir cits finansējums. Mēs gribam iet uz attīstību, un šis instruments ir attīstībai. Nu, padomājam, paskatamies, kā dara citi. Es saku, Andra piemēri, ir ļoti, ļoti labi tas, ko tu Andri minēji, tas ir daudziem cilvēkiem uzlabojušo dzīves kvalitāti. Nu, padomājam, bišķiņ aiz tās ierastās robežas.
Jā, nu, un mēs šī brīdī jau arī nav tāds, jo tās inovācijas jau meklē visu pasauli. Ja? Mēs skatāmies uz Japāņiem, kas domā par aprūpes, tur tehnoloģizāciju, jau par robotiem, par tādām situācijām. Mēs skatāmies uz Eiropas valstīm un tāds globāls inovācijas jau nav tik daudz. Un šeit jau nav plāns, kad mēs, tiksim, Latvijā varētu radīt globālas pārmaiņas, globālas inovācijas un tādas, kāds vispār pasaulē nebūtu. Tiešām, nu, es saku, pa šiem gadiem samariešos ir bijušas, nu, tādas divas, ja neskatās uz tām inovācijām, kas priekš mums ir inovācijas, bet citur iespējams tā ir jau tāda diezgan ikdieniša vai ierasta prakse. Ja? Un šī brīdī, nu, es teiksim arī, nu, es nezinu, kā būs šajās 40 un vairāk idejās, ja? bet nu, tajā brīdī, kad man kāds prasa, es saku, nu, ja jums jūsu reģionā šīs lietas nav, ja? Un viņa jums tiešām ir vajadzīga, nu, tad sakiet, ja, kad jums viņu vajag, jo iespējams Rīgā viņi ir, iespējams viņi ir Hamburgā, ja? Bet iespējams viņi nav Preiļos. Ja? Un tāpēc tā inovācija nav arī tāda mega mēroga jāpiesaka. Ja? Viņai ir jābūt nu, tādai, kas maina cilvēku dzīvi šajā reģionā. Ja?
Bet risinām, nu katrā gadījumā nevis vienkārši tur tā izvirzīt ideju, nu kaut ko.
Nē, nu ir eksistējošā finansēšanas sistēma, ir eksistējošā kārtība, un tās globālās inovācijas, nu tās varbūt atstājiet, es nezinu, samariešiem, jā, jo mēs šobrīd arī esam atvēruši atkal jaunu darbības virzienu, kur mums mainās gan saturs, gan forma, gan arī finansēšanas kārtība, un tas ir jau pilnīgi cits līmenis, jā, tur jāskatās plašāk, jā, bet šīs praktiskās lietas var darīt arī ar tādiem nu, taustāmākiem rezultātiem.
Un kad tīri teorētiski varētu šīs idejas jau sākt realizēties dzīvē no tām 40 pāri iesniegt?
Nu, tātad mums tā ideju iesniegšana cauru gadu, bet nu, ir kaut kāda brīža, kad mēs kaut ko novalkam svītru un sākam vērtēt. Nu, tādām optimistiskām mēs gribētu vasarā jau noslēgt pirmos līgumus, un viņi projekti sāksies. Projekti būs 24 mēnešus, Nu, jāsaka, ka 12 mēnešus ir šī pakalpojuma aprobācija, tātad pirmos 12 mēnešu aprobē, nu, teiksim tā, nākamos 12 tā riktīgi vēl var, tātad tas ir tā, nu, es nezinu, Andri, kā tev liekas, bet 24 mēnešus, 2 gadi, nu, daudz ko var izdarīt.
Bet tas ir nopietnas projekts, un tā es saprotu, ja veselu gadu to ievieš, tad tur diezgan izmaiņas būs jūtams faktiski uzreiz. Jā,
nu. Jā. Nē, nu tie riski, protams, ir vienmēr, jā, un no tiem riskiem jau izbeigt nav iespējams. Un, protams, arī šeit ir projekta rāmas, ir finansēšanas rāmas, ir atskaišu periodu, protams, tas viss ir. Jā, nu, tenī ziņā, ja tev ir tāds inovācijas, kas maina finansēšanas kārtību, kas maina pašvaldības saistošos noteikumus, kas maina citas lietas, tas iespējams ir dar, nu, straujāk vai iespējams tur ir šie riski, bet otra iespēja ir nedarīt, ja, tā kā es palieku pie situācijas darīt un atrast veidu, kā tās pārmaiņas arī materializēt.
Tā, bet tagad tikai pašvaldību saistošos noteikumus, lai tad arī tas, kas mums te Jēkabpilā ir.
Tas ir atkarīgs, protams, no tā pakalpojuma mēroga, protams, ja tas ir tāds fundamentāls, tad, protams, tālāk ir darbs arī ar politikas veidotājiem, jāsaka, redziet, mēs esam 12 mēnešu aprobējušies mērķinājuši, 12 mēnešu mēs esam darījuši, mēs esam sasnieguši, lūk, un tad tas iet tālāk, protams, darbs ar labklājības ministriju, ar pārējiem, lai tas var ieiet arī kaut kādā jau
pakalpojumā. Bet tas būs trausmīgi ilgi.
Tie, kas sistēmā strādā, tie, kas nu, varētu būt šie inovātori, viņi principā zina to ceļu, kāds ir ejams, un tas ceļš ir tanī ziņā, droši vien lektors stāstīs arī praksē arī no savas puses, tad protams, mums labā ziņa, ka labklājības ministri ir, tu vari sniegt sociālus pakalpojumus, ka viņš ir reģistrēts. Bet protams, ir tie pakalpojumi, kas ir aprakstīti, kas ir definēti prasībās, kas ir normatīvi noregulēti, un tur tu uzreiz saki, es darīšu to. Bet ir tāda burvīga vieta, kas saucās citi, ja? Un tajos citi, ja? Tā kā mēs pirms kaut gadiem 10 uzrakstījām pansijas pakalpojumu zem citi, jo tāda vienkārši nebija. Ja? Un daudz no tām lietām sākās ar ierakstu citi, un tad tu uzraksti šo pirmo saturu, un šis pirmais saturs ministrijā paliek, un tad pienāk tas brīdis, kad viņš materializējas kādā normatīvajā aktā. Es saku, drošības poga zem nosaukumu citi stāvē no 2003. Gada līdz Nu, laikam kaut kāds gadus dažus atpakaļ, kaut kāds 10 gadus viņi stāvēja.
Bet tas taču vājprāts, nedrīkst būt.
Bet cilvēkiem ir jānotic tā ideja. Viens jau ir tas, ka mēs kā, teiksim, inovācija veidotāji, idejas līmenī, ir pilotēts projekts, ir cilvēku atsauksmes, bet vienmēr beidzās politiķu lēmums. Un tad, kad politiķi šai idejai notic, tad, kad viņi saprot, ka viņi strādā, Vai kādam pašam pēkšņi to ievajagās, tad arī mums
bet skarbā ziņa patiesībā.
Bet tā ir realitāte.
Labā ziņa, kad strādāt var. Jā, var strādāt. Nav jāgaida, kad būs normatīvi tas noregulēts. Jā. Tu vari strādāt un paralēli šis normatīvais regulējums noteikti. Nu, sarežģītāk ir droši vien pašvaldība pusē, ja tev ir iespējams sadarbības līgums slēgt tikai par to, kas tev saistošos noteikumos ir paredzēts. Bet tur arī tās pārmaiņas ir ātrākas.
Bet arī ir ar pārmaiņas uztaisīt, tas ir vienkārši tas stāsts par to, ka nu, mēs cilvēkam ir dabiski pretoties visam jaunajam. Nu, tas ir dabiski. Bet ja tu eji ar skaidru jau rezultātu, visiem patīk rezultāti. ir bijis šitā, būs tā, mēs no tā iegūsim. Mūsu mērķis kā pašvaldībām jebkurā gadījumā ir strādāt cilvēku labā. Nu, tad, ja mums ir jauna ideja, viņa ir aprobēta 12 mēnešus, mēs zinām, kā viņa strādā, ir jāiet un jārunā. Nē, nu, var sēdēt divanā.
Bet kas liedz?
Iet un strādāt un darboties.
Bet kas liek domāt, ka būs ātrāk nekā trauksmes pogas ieviešana?
Tas, ko es gribu pateikt, ticī. Ir tas, ka ja. Pirms projekta noslēguma šim pakalpojumam ir jābūt reģistrētam sociālā pakalpojuma reģistrā.
Es nezinu. Zem citi. Ja viņš ir ļoti radikāli jauns, tad visi būs pakalpojumi.
Un zem citi, tur ir milzīgs saraksts un otrā pusē nekā.
Iespējams, tur ir ļoti briljantas domas šajā zem citi, bet viņas arī ar laiku materializējās. Un tas nav galvenais, jo bieži vien liekas, nu, tanī brīdī, kad kāds ministrijā vai saimā pateiks, jā, šitais ir vajadzīgs, un tad mēs tikai viņu sāksim. Tā nav. Mums ir jāsāk, jādara, jāpierāda, jāpalīdz cilvēkiem, un tanī brīdī, kad tas brīdis pienāca, tad viņš arī materializējas normatīvo regulu. Tas ir pareizi.
Nu jā, un tas, ko mēs no sabiedrības integrācijas fonda plus darīsim, mēs visus šos 24 mēnešus šiem projektiem stāstīsim sabiedrībai, mēs informēsim. Nu, teiksim tā, mēs jau pilināsim par to, ka paskatieties, kādas foršas lietas top. Nu, tas ir tas, ko mēs varam palīdzēt un atbalstīt.
Nu, labi, uz lielām lietām atnāksit arī pie mums visdrīzākais ciemos. Jā, un pastāstīsit arī radioklausītājiem. Tā, tagad gan es pāris minūtes veltīšu tam, ko mums radioklausītāji ir rakstījuši, nu, par tiem pansionātiem aizķērās. Un te arī pilnīgi tādi diezgan... arī piemēri, ja, pat 2000 eiro mēnesī, ka šāds pansionāts maksā, un, protams, ka mūsu radioklausītāji 90 gadu vecumā nu, tādas naudas nav, lai mēnesī maksātu kādas izeja. Un tu šie jautājumi atkārtojas, un arī diezgan niknā formā.
Jā, es patiesībā. Pilnīgi piekrītu, ka tas varbūt nepārāk pozitīvi noskaņot, un taisnība ir, es nevaru nepiekrist, kad pansionātu izmaksas ir ļoti dārgas, Andris droši vien kā pakalpojums niedzējs var pateikt, kāpēc tā tas veidojas, bet tāpēc ir pašvaldības veido atbalsta mehānismus, lai varētu šiem te cilvēkiem, kuri paši nespēja par pansionātu samaksāt, līdzdarboties maksā.
Jo, kā es jau atgriežos pie tā, ko es sākumā teicu, aptuveni 4% Latvijas iedzīvotāji varētu samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem paši, tā skaitā par pansionātu. 96% nav šādu ienākumu un nebūs, un arī mums šeit pie galda sēdošiem nevienam nebūs šādu ienākumu, lai mēs varētu atļauties samaksāt 2000, es zinu, par kur pansionāti ir runa, bet īstenībā tas izmaksas jau aug. Minimālās algas aug, aprūpētā izmaksas aug, jo nu, Vācijā ir pansionāts maksā 4000 un rinda ir vairāki gadi un nav iespēja viņu saņemt. Tā kā te ir jautājums, protams, ko mēs gribam redzēt šajā aprūpas centrā un kāda ir mūsu apmaksas sistēma. Un mūsu apmaksas sistēma ir pieejama cilvēkiem, protams, atkarīgi bieži vien no rocības, gan no pašvaldības rocības, gan no valsts rocības ir bijušas vairākas diskusijas par finansēšanas modeļu mājiņu, ir kopšanas apdrošināšana bijusi, kā viens no risinājumiem ir tās diskusijas nav apstājušās, jā, bet jā, nu, nauda ir viens no faktoriem, jā, tā ir.
Risinājumi?
Nu, par laimi vai par nožēlu šobrīd tā... Lielākā atbildība gulstās uz senioru bērniem, un tas ir jāatzīst, tā tas ir, kad Latvijā šī politika tiek veidot, tā, pansionāta maksa tiek veidot no tā, kad 85% no cilvēku ienākumiem tātad tiek sekti pansionātām, nu, ja mēs runājam par pensiju, 15% paliek cilvēkam pašam končām, un tad pārējo daļu vainu sedz tuvinie, kas ir bērni, Ir pašvaldības, kur arī meklē mazbērnus, kas līdzdarbojas pakalpojumu sekšanā, bet nu, šajā gadījumā man jāsaka, Rīga ir viens no labajiem piemēriem, kad ir pašvaldība maksā konkrētu summu no savas budžeta, lai līdzdarbotos pakalpojumu maksā. Līdz ar to tad bērni netiek aiztikti. Tātad ir cilvēka pensija un ir pašvaldības finansējums. Nu, ja tur gadījumā nesedz to pilnu maksu, tad pieslēdzās tad tikai bērni. Slāt, ja. Bet, nu, tas ir tas lielākais izaicinājums, kad mēs iespējam šos te bērnus, nu, es tagad man var sist krustā, bet tā ir, mēs panākam to, ka šie bērni ir spiesti braukt no Latvijas projām, lai pelnītu lielu naudu un saviem senioriem apmaksātu aprūpes namus.
Ko tu kurā pirkstā gribi visi sapra?
Jo arī tam bērnam ir jāuztur sava ģimene, viņam ir jāaudzina jaunā paudze, bet tai pašā laikā viņam ir jārūpēs par savu veco cilvēku. Uh-huh. Un tas ir tāds absurds, kas, nu, patiesībā, manuprāt, valstiskā līmenī nav sakārtots, kad es, piemēram, maksājot no saviem nodokļiem, nevien vienu centu negarantēju sev, ka es senioru namā vai aprūpas formā, jebkurā būšu garantēt saņemt šo te pakalpojumu.
Tālūk, reku viens absurds parādās, kāda kundze Pāvilostas pansionātā ir pārcelt uz turienu no Rīgas un deklarēta arī Pāvilostā, bet pazaudē līdz ar to iespēju apglabātai tikt Rīgā.
Tā nevajadzētu būt.
Izrakstoties ārā no...
Tā nevajadzētu,
nevajadzētu būt.
Ja? Tā nevajadzētu būt. Tas ir kaut kāds individuāls gadījums, jo vienīgais, ja tur ir kaut kāda noslēgta vienošanās ar pansionu, bet cilvēkam ir brīvs iespējas izvēlēties, kur viņš vēlās, lai viņu apglabā.
Mhm. No tā. Ja pilsētā tas viss minētais noteikti ir pieejams, bet jo tālāk no pilsētas jau bēdīgāk, kad saskāros ar šo jautājumu, saprat, ka vispriekš savu senioru jāizdara un jānokārto vienkārši pašam tā mums Ivars.
Var tā būt.
Tā, kāpēc daudziem radies ir priekšstats, ka bieži aprūpējamais īpašums nonāk aprūpētāja īpašumā? Aprūpējamais pārāk uzticis, aprūpētājs tas labais piederīgie sliktie, ja tā nav apstiprinīta.
Tā ir tāda mūsu, piedodiet, mediju bomba, ko tad, kad ir kaut kāda negatīva gadījuma, tas tiek aprunāts visos iespējamos medijos, bet nu, tas ir tādi ārkārtīgi reti izņēmumu gadījumi. Bet neret ir tā, ka nu, man pašai praksē bijis, kad cilvēks, kurš tiek aprūpēts, novēl kaut ko savai aprūpētāji, un tad pēkšņi nezino, kuriens izrodās bērni, kas ir pirms tam aizmirsuši par savu tuvinieku, un tad viņi pēkšņi ir apbižojušies, kad aprūpētājs saņem to, kas viņu prāt tiem bērniem pienākās. Nu, tas ir tikai un vienīgi stāsts par attiecībām, kādas ir cilvēkiem savā starpā. Nu, aprūpētāja mērķis nav iedzīvoties uz slimu un vecu cilvēku rēķinu.
Jā, no samariešu apvienībā mēs esam ļoti principiāli par šo Jā. Jautājumu. Mums ik pa brīdim uzpald kāds iniciācija vai no tikko pēdējā man bija viena nekustama īpašuma aģentūra, kas saka, mēs jau zinām, ka tiem senioriem kaut kas ir, es vispār nerunāju šajā virzienā. Tā kā tas ir, protams, ir individuāli gadījumi. Es zinu, jā, esmu dzirdējis, kad ir cevišķi, ja mēs skatāmies, meklēju aprūpētāju kādos portālos SS un tā tālāk, kad ir šie viens pret vienu attiecības, jā, kad tur mēs nevaram nokontrolēt, jā, bet jā, tenī brīdī, kad mēs runājam par organizācijām, par pakalpojumiem, par sadarbību pašvaldībām, tas, nu, ir diezgan lauciņš, no kuru mēs mēģinām turēties pagabalā.
Tas ir arī tāds ētikas jautājums tomēr, jo mēs tad, kad individuāli viens pret vienu ejam, tas ir vienas attiecības, bet tad, kad ir caur organizāciju un vēl iesaistīts sociālais dienas, tas ir citu noteikumu attiecības, un tur jau pa vidu starp pakalpojumu sniedzēju un ņēmēju ir arī sociālais dienas tomēr.
Mm-hmm. Nu, šeit liekam daudz punktus, tad pilnīgi skaidrs un tiešām, ka kāds interesants no šiem projektiem sāks virzīties priekš, runāsim atkal pāris nopietni jautājumi palika neatbildēt no mūsu radioklausītāja puses, ieskatot par to, ka tiešām arī šie aprūpētāji bieži vien nezina arī valsts valodu, arī tāds, diemžēl.
Bet arī klienti nezina valsts valodu.
Arī taisnība, jā, nu, arī tas ir, jā, bet tā kā vēl ir par ko runāt. Sabiedrības integrācijas fonda sociālās saliedētības departamenta direktore Alda Sebre, Latvijas samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš un mācību ciklu kā radīt sociālās inovācijas lektore sociālās jomas speciālistu Ventspils sociālā dienesta vadītāja, Latvijas sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāja Una Lapskalna Alksne bija šeit studijā. Paldies par sarunu. Rīt tad runāsim mēs par aprites ekonomiku. Kas tur jauns un vai tad remontēsim vai jā, šo to ārā metīsim, cīkstīsimies un strīdēsimies rīt raidījumā. Jaukdien visiem un tā.